Փոքրիկ Վամպան դեռևս վաղ մանկության տարիներին աչքի էր ընկնում իր տարօրինակ բնավորությամբ։ Մի անգամ նա հազիվ 6 տարեկան գնում է Պալեստրինեի քահանայի մոտ և խնդրում իրեն կարդալ սովորեցնել։ Դա հեշտ չէր, որովհետև փոքրիկ հովիվը հոտից բաժանվել չէր կարող։ Բայց բարի քահանան ամեն օր գնում էր պատարակ անելու մի փոքրիկ ավանում, որը չափազանց աղքատ էր քահանապահելու համար և նույնիսկ անուն չուներ, որի պատճառով նրան սովորաբար Բորգո ավան էին անվանում։ Նա Լուիջին առաջարկում է իրեն սպասել այդ ավանի ճամփին և հենց այդտեղ էլ ճանապարհի եզրին դաս առնել, բայց նախազգուշացնում է, որ դասերը շատ կարճ կլինեն և հետևապես աշակերտը պետք է շատ ճանասեր լինի։ Տղան ուրախությամբ համաձայնում է։ Լուիջին ամեն օր հոտը քշում է դեպի Պալեստրինից Բորգո տանող ճանապարհը։ Ամեն օր առավոտյան ժամ 9-ին քահանան գալիս է այստեղ, տղայի հետ միասին նստում ճանապարհի եզրին և փոքրիկ հովիվը մաշտոցով կարդալ է սովորում։ 3 ամիս անց նա արդեն կարդալ գիտեր, բայց դա քիչ էր, նա ուզում էր գրել սովորել։ Քահանան Հռոմում ապրող մի գեղագրության ուսուցչի պատվիրում է վայելչագրության 3 օրինակ, մեկը մեծ, մյուսը միջակ, իսկ երրորդը մանր տառերով, և տղային ցույց տալիս, թե ծայրը սրած երկաթի կտորով ինչպես պետք է դրանք արտագրել թերթաքարի շերտերի վրա։ Նույն օրը երեկոյան, հոտը տում բերելով, Վամպան վազում է Պալեստրինիի փականագործի մոտ, վերցնում մի մեծ մեղ, շիկացնում, կռում, կլորացնում և անտիկ ստիլոսի նման մի բան պատրաստում։ Հետևյալ օրը նա թերթաքարեր է հավաքում ու գործի անցնում։ 3 ամիս հետո նա արդեն գրել գիտեր։ Քահանան, տղայի հնարամտության վրա զարմացած և նրա ջանասիրությունից զգացված, նրան մի քանի տետր, մի կապ գրչափետուր և մի գրչահատ է նվիրում։ Տղան պետք է յուրացներ նոր, բայց արդեն առաջվանից հեշտ մի գիտություն։ Մի շաբաթ անց նա գրչին տիրապետում էր նույնքան լավ, որքան և իր ստիլոսին։ Քահանան նրա մասին պատմում է Կոմս Սանֆելիչեին։ Սա ցանկանում է տեսնել փոքրիկ հովվին, նրան ստիպում է իր ներկայությամբ կարդալ ու գրել, կառավարչին հրամայում է տղային կերակրել ծառաների հետ միասին, և նրան ամսական 2 պիաստր ռոճիկ է նշանակում։ Այդ փողով Լուիջին գրքեր ու մատիտներ է գնում։ Օժտված լինելով ընդօրինակելու արտակարգ ձիրքով, նա պատանի Ջոտոյի պես թերթաքարերի տախտակների վրա նկարում է իր ոչխարները, տներ ու ծառեր։ Հետո նա սկսում է գրչահատով փայտը տաշել և նրան զանազան ձևեր տալ։ Այդպես է արվեստի ասպարես ոտք դրել Պինելին, այդ հռչակավոր քանդակագործը։ Պալեստրինիի մոտերքը իր հոտն էր արածացնում նաև 6 տարեկան, այսինքն Լուիջից մի քիչ փոքր մի աղջիկ։ Որբ աղջիկ էր նա, ծնված Վալմոնտոնեում, անունը Թերեզա։ Երեխաները հանդիպում էին, կողք կողքի նստում և մինչև նրանց հոտերն իրար խառնված արածում էին միասին, զրուցում էին, ծիծաղում ու խաղում։ Երեկոյան նրանք Կոմս Սանֆելիչեի հոտը բաժանում էին բարոն Չերտվետրիի հոտից, և բաժանվում գնում տարբեր ուղություններով, պայմանավորվելով հաջորդ առավոտ նորից հանդիպել։ Նրանք երբեք չխախտեցին այդ պայմանը և այդպիսով միասին մեծացան։ Լուիջին արդեն 12 տարեկան էր, իսկ Թերեզան 11։ Տարիներն անցնում և զարգանում էին նրանց բնական հակումները։ Լուիջին առաջվա պես զբաղվում էր արվեստներով, որքանով որ դա հնարավոր է միայնության մեջ։ Նա անհավասարակշիռ բնավորություն ուներ, մերթ առանց պատճառի տխուր էր, մերթ պորտկուն, դյուրաբորբոք ու կամակոր և միշտ ծաղրող։ Պամպինարի, Պալեստրինի և Վալմոնտոնեի տղաներից ոչ մեկը ոչ միայն նրա վրա ազդեցություն չուներ, այլև չէր կարող նրա ընկերը դառնալ։ Նրա ինքնահաճությունը, պահանջկոտությունը ոչ մի բանում զիջել չցանկանալը նրանից հեռու էին պահում ընկերասիրության կամ թեկուզ համակրանքի ամեն մի դրսևորում։ Միայն Թերեզան էր, որ մեն մի հայացքով, խոսքով, ձեռքի շարժումով զսպում էր նրա անսաստ բնավորությունը։ Նա վարկենապես հնազանդվում էր կանացի ձեռքի քմայքին, իսկ տղամարդու ձեռքը, ումն էլ որ այն լիներ, կարող էր նրան միայն ջարդել, բայց ոչ կորացնել։ Թերեզան ընդհակառակը, աշխույժ, ժիր, ուրախ, բայց և սնափառ աղջիկ էր։ Այն երկու պիաստրը, որ Սան Ֆելիչեի կալվածքի կառավարիչը տալիս էր Լուիջին, այն բոլոր փողերը, որ վերջինս ձեռք էր բերում Հռոմի խաղալիքավաճառներին զանազան մանր մունր բաներ ծախելով, Թերեզան ծախսում էր կեղծ մարգարիտից շինած ականջողեր, ապակյա գինդեր և ոսկյա քորոցներ գնելու վրա։ Իր պատանի բարեկամի առատաձեռնության շնորհիվ նա Հռոմի շրջակայքի ամենագեղեցիկ ու ամենաշիքեղ հագնված գեղչ գույին էր։ Երեխաները մեծանում էին, ամբողջ օրը միասին անցկացնելով ու անհոգաբար անznատուր լինելով իրենց անաղարտ բնավորությունների հակումներին։ Իրեն զրույցների ժամանակ բաղձալիս կամ երազելիս Վամպան միշտ իրեն պատկերացնում էր մեծ նավի կապիտան, զորավար կամ որևէ նահանգի կուսակալ, իսկ Թերեզան հարուստ, պերճազգեստ, լիվրեակիր սպասյակներով շրջապատված կին։ Ամբողջ օրն անցկացնելով իրենց ապագա պերճաշուկ կյանքին վերաբերող հանդուգն երազանքներով, նրանք իրիկունը բաժանվում էին ոչխարները փարախ տանելու համար և երազանքների բարձունքից իջնում դեպի դառն ու թշվառ իրականությունը։ Մի անգամ երիտասարդ հովիվը կոմսի կառավարչին ասաց, որ ինքը տեսել է, թե ինչպես մի գայլ Սաբինյան լեռներից իջել ու թափառում է իր հոտի շուրջը։ Կառավարիչը Վամպային մի հրացան տվեց, իսկ նրա ուզածն էլ այդ էր։ Հրացանը Բրեշինցի հմուտ վարպետի ձեռքի գործ դուրս եկավ և անգլիական կարաբինից վատը չէր, բայց որովհետև մի վիրավոր աղվես սպանելիս կոմսը կոլթը ջարդել էր, այն մի կողմ էին նետել։ Վամպայի նման ճարտար քանդակիչի համար ջարդված հրացանը սարքելը մի դժվար բան չէր։ Նա չափեց 5 ագուստը, հաշվեց, թե ինչն է հարկավոր փոխել, որպեսզի հրացանը իրեն հարմար գա, և նոր կոթ շինեց, ու վրան այնպիսի հրաշալի զարդաքանդակներ արեց, որ եթե միայն փայտը ծախեր քաղաքում, անկասկած 15-20 պիաստր կվաստակեր։ Բայց նա բնավ չէր ուզում այդպիսի բան անել։ Հրացան ունենալը նրա նվիրական իղծն էր եղել։ Բոլոր այն երկրներում, ուր ազատությունը փոխարինում է անկախությանը, ամեն մի համարձակ մարդու, ամեն մի զորեղ ընկերակցության առաջին զգացած պահանջը զենքն է, որը կարող է պետք գալ հարձակվելու և պաշտպանվելու համար, և իր տիրոջ ահարկու ուժ պարգևելով մյուսներին ստիպում է նրան հաշվի առնել։ Այդ պահից սկսած Վամպան իր ամբողջ ժամանակն անց էր կացնում կրակել սովորելով։ Նա վառոդ ու գնդակներ էր գնել, և նրա համար թիրախ էր դարձել ամեն ինչ։ Սաբինի լեռների լանջերին աճած մոխրագույն ձիթենու վտիտ բունը, իրիկուն իր որջից որսի դուրս եկած աղվեսը, օդում ճախրող արծիվը։ Շատ չանցած նա այնքան էր հմտացել նշանին խփելու մեջ, որ Թերեզան հաղթարեց այն վախը, որ սկզբում զգում էր ամեն մի կրակոցի պահին, և հիացած նայում էր, թե ինչպես իր պատանի ընկերը գնդակը մխրճում էր ուր ցանկանա, ճիշտ այնպես դիպուկ, ինչպես եթե ձեռքով մխրճելիս լինի։ Մի իրիկուն այն անտառակից, որի եզրին նրանք սովորաբար նստում էին, իրոք մի գայլ դուրս վազեց։ Մի 10 քայլ էլ չառաջացած, գայլը անկենթան գետին տապալվեց։ Իր հաջողությամբ հպարտ Վամպան գայլը շալակեց ու բերեց կալվածք։ Այդ ամենը Լուիջի Վամպայի համար զգալի համբավ ստեղծեց։ Ուրիշներից բարձր կանգնած մարդը, ուր էլ որ նա գտնվելիս լինի, միշտ երկրպագուներ ունենում է։ Ամբողջ շրջակայքում երիտասարդ հովվին ամենաճարպիկ, ամենաուժեղ ու անվախ տղան էին համարում։ Ու թեև Թերեզան Սաբինի աղջիկների մեջ գրեթե առաջին գեղեցկուհին էր համարվում, ոչ ոք չէր համարձակվում նրա հետ խոսել սիրուց, որովհետև բոլորը գիտեին, որ նրան սիրում է Վամպան։ Այնինչ Լուիջին ու Թերեզան ոչ մի անգամ իրար հետ սիրուց չէին խոսել։ Նրանք իրար կողքի մեծացել էին ինչպես երկու ծառեր, որոնք գետնի տակ միահյուսված են արմատներով, գետնից վերև ճյուղերով, իսկ օդում իրենց բույլերով։ Նրանք միայն մի ցանկություն ունեին՝ միշտ միասին լինել։ Այդ ցանկությունը պահանջ էր դարձել, և նրանք ավելի շուտ կհամաձայնվեին մեռնել, քան թեկուզ մի օր իրարից բաժանվել։ Թերեզան արդեն 16 տարեկան էր, իսկ Լուիջին 17։ Այդ ժամանակ սկսել էին խոսել Լեպինի լեռներում հայտնված մի ավազակախմբի մասին։ Երբեք չի հաջողվել Հռոմի շրջակայքից ավազակությունը արմատախիլ անել։ Երբեմն ավազակապետն է պակաս լինում, բայց բավական է նա հայտնվի, որպեսզի անմիջապես նրա շուրջը խումբ հավաքվի։ Հրճակավոր Կուկումետոն, Ամբրուցի լեռներից հալածված եւ Նեապոլյան տիրապետություններից արտաքսված, ուր նա իսկական պատերազմ էր վարում, Մանֆրեդի պես անցել էր Գարիլյանոյի մյուս կողմը եւ ապաստան գտել Սոնինոյի ու Պիպերնոյի արանքում, Ամազենոյի ափերին։ Հիմա նա խումբ էր հավաքել, հետևելով Դեչեզարիսի ու Գասպարոնեի օրինակին, հուսալով շատ շուտով նրանց գերազանցել։ Պալեստրինից, Ֆրասկատից ու Պամպինարից մի քանի երիտասարդներ անհետացան։ Սկզբում նրանց համար մարդիկ անհանգստացան, բայց հետո իմացան, որ նրանք միացել են Կուկումետոյի ավազակախմբին։ Շատ չանցած Կուկումետոն համընդհանուր ուշադրության առարկա դարձավ։ Ամենուրեք նրա արտասովոր քաջության ու վրթովեցուցի ճանգթության մասին էին խոսում։ Մի անգամ նա առևանգել էր Ֆրոզինոնեի հողաչափի աղջկան։ Ավազակների օրենքն անխախտելի է, աղջիկը պատկանում է նախ առևանգողին, հետո մնացածները վիճակ են հանում, և դժբախտ աղջիկը զվարճության առարկա էր դառնում ամբողջ խմբի համար, քանի դեռ նրանց չի ձանձրացրել կամ մեռել։ Եթե աղջկա ծնողները բավական հարուստ են, որպեսզի ի վիճակի լինեն փրկանք վճարելու, ավազակները նրանց մոտ պատգամատար են ուղարկում։ Գերի աղջիկն իր գլխով պատասխանատու է նրա անվտանգության համար։ Եթե փրկանքը չեն վճարում, գերուհու բախտը վճռված է։ Այդ առևանգված աղջիկը Կուկումետոյի ավազակախմբի մեջ մի սիրած ուներ, անունը Կարլինի։ Իր սիրեցյալին տեսնելով աղջիկը ձեռքերը կարկարեց նրան ու իրեն փրկված կարծեց, բայց խեղճ Կարլինին սիրուհուն ճանաչելով զգաց, որ սիրտը կտոր-կտոր է լինում, քանզի չէր տարակուսում, թե նրա գլխին ինչ են բերելու։ Սակայն, քանի որ ինքը Կուկումետոյի սիրելին էր, 3 տարի նրա դեմ էր կանգնել բոլոր վտանգներին և նույնիսկ մի անգամ փրկել նրա կյանքը, գնդակահարելով մի հրացանակրի, որն արդեն սուրն իջեցնում էր նրա գլխին, ապա հույս ուներ, որ Կուկումետոն իրեն կգտա։ Նա ավազակապետին մի կողմ տարավ, մինչ աղջիկը, բացատի մեջտեղը մի սոճու տակ նստած, հռոմեացի գեղչկուհու իր վարվռուն գլխաշորով ծածկել էր դեմքը ավազակների վավաշոտ հայացքներից թաքցնելու համար։ Կարլինին ամեն ինչ պատմեց ավազակապետին, պատմեց իր և աղջկա սիրո, իրենց հավատարմության երդման մասին և թե ինչպես այն օրից ի վեր, երբ խումբը ապաստանել այդ կողմերում, իրենք ամեն օր հանդիպում են ավերակների մեջ։ Այդ երեկո Կարլինին ուղարկված է եղել մոտակա գյուղը և չի կարողացել գնալ ժամադրավայրը, բայց Կուկումետոն, որպես թե պատահաբար, գնացել այնտեղ ու աղջկան առևանգել։ Կարլինին ավազակապետին աղաչեց իր սիրույն բացառություն անել, Ռիտային խնայել, հավատացնելով, թե նրա հայրը հարուստ է և մեծ փրկանք կվճարի։ Կուկումետոն ձևացրեց, թե անսում է իր բարեկամի թախանձանքին, և նրան հանձնարարեց մի հովիվ գտնել, որին կարելի լինի ուղարկել Ֆրոզինոնե, Ռիտայի հոր մոտ։ Կարլինին ուրախացած վազեց աղջկա մոտ, նրան ասաց, որ արդեն փրկված է, և խնդրեց, որ հորը նամակ գրի, որի մեջ պատմի գլխին եկածը և հայտնի, որ իր համար 300 պիաստր փրկանք էին պահանջում։ Հորը 12 ժամ ժամանակ տվին, այսինքն մինչև մյուս օրվա առավոտյան ժամը 9։ Նամակն առնելով, Կարլինին վազեց հովիտը, պատգամատար գտնելու։ Նա մի երիտասարդ հովիվ գտավ, որն իր հոտը փարախ էր քշում։ Հովիվները, որ ապրում են քաղաքի ու լեռների միջև, վայրի ու քաղաքակիրթ կյանքի արանքում, ավազակների սովորական պատգամատարներն են։ Հովիվն անհապաղ ճանապարհ ընկավ, խոստանալով մի ժամ հետո լինել Ֆրոզինոնեում։ Կարլինին ուրախացած վերադարձավ իր սիրեցյալի մոտ այդ մխիթարական լուրը հաղորդելու։ Նա տեսավ, որ խումբը բացատում ուրախ ընթրիքի են նստած։ Ավազակները լափում էին այն մթերքները, որ գյուղացիներից վերցրել էին իբրև հարկ, բայց նա իզուր էր քեֆանողների մեջ որոնում Կուկումետոյին ու Ռիտային։ Հարցրեց, թե նրանք որտեղ են, ավազակները պատասխանելու փոխարեն սկսեցին բարձրաձայն քրքջալ։ «Պաղ քրտինք», պատեց Կարլինի ճակատը, մազերը բիզ-բիզ կանգնեցին։ Նա կրկնեց իր հարցը։ Սեղանակիցներից մեկը բաժակ Նորվիետոյի գինի լցրեց ու մեկնեց նրան։ «Քաչ Կուկումետոյի և գեղեցկուհի Ռիտայի կենացը»։ Նույն այդ պահին Կարլինին մի կանացի ճիչ լսեց, ամեն ինչ հասկացավ։ Նա խլեց բաժակը, շպրտեց հյուրասիրողի դեմքին ու վազեց դեպի այն կողմը, որտեղից լսվել էր ճիչը։ 100 քայլի չափ վազելով, Նա մի թպիտակ նկատեց Կուկումետոին, որը գրկում բռնած պահում էր անզգայացած Ռիտային։ Կարլինիին տեսնելով, Կուկումետոն վեր կացավ և իր երկու ատրճանակներն ուղեց նրա վրա։ Կարելի էր կարծել, որ ուրվոր է այդ մարդկանց միջև դաժան ընդհարում տեղի կունենա։ Սակայն Կարլինիի դիմագծերն աստիճանաբար հարթվեցին, ձեռքը, որով նա ուզում էր դուրս քաշել գոտու հետևի մասում խրված ատրճանակներից մեկը, օդում կախված մնաց։ Ռիտան պառկած էր գետնին, նրանց արանքում։ Լուսնի լույսը լուսավորում էր այդ տեսարանը։ «Հը», ասաց Կուկումետոն, «հանձնարարությունս կատարեցիր»։ «Այո, պետ», պատասխանեց Կարլինին, «և վաղը ժամի 9-ին Ռիտայի հայրն այստեղ կլինի, փողն էլ հետը»։ «Շատ լավ, իսկ առայժմ մենք ուրախ գիշեր կլուսացնենք. Այս աղջիկը սքանչելի է, վատ ճաշակ չունես, իսկ քանի որ ես անձնասեր մարդ չեմ, ապա այժմ մենք կվերադառնանք մեր ընկերների մոտ ու վիճակ կձգենք, թե հիմա նա նրանցից որին է պատկանելու»։ «Ուրեմն որոշել եք նրա հետ սովորականի պես վարվել»,  հարցրեց Կարլինին։ «Իսկ ինչու պետք է նրա համար բացառություն անեմ»։ «Կարծում էի, որ խնդրանքս նկատի առնելով, ինչով ես դու ուրիշներից լավ, իրավացի եք»։ «Բայց մի անհանգստանա», շարունակեց Կուկումետոն ծիծաղելով, «վաղ թե ուշ հերթը քեզ էլ կհասնի»։ Կարլինին ատամներն այնպես սեղմեց, որ խշրտացին։ «Հը, ինչ կասես, գնանք»,  ասաց Կուկումետոն մի քայլ առաջանալով դեպի ընկերները։ «Ես ձեր հետևից կգամ»։ Կուկումետոն հեռացավ, աչքը չկտրելով Կարլինից, քանզի երևի վախենում էր, որ նա հետևից կհարցակվի։ Բայց ոչ մի բանից չէր երևում, որ Կարլինին թշնամական մտադրություններ ունի։ Ձեռքերը կրծքին խաչած նա շարունակում էր կանգնած մնալ տակավին ուշաթափ Ռիտայի գլխավերևում։ Կուկումետոն մի պահ կարծեց, թե Կարլինին ուզում է աղջկան ձեռքերի վրա առնել ու փախչել, բայց դա նրան չանհանգստացրեց, որովհետև Ռիտայից ուզածն արդեն ստացել էր։ «Իսկ ինչ վերաբերվում է փողին, ապա ամբողջ ավազակախմբի մեջ բաժանվող 300 պիաստրը այնքան չնչին գումար էր, որ այն նրան քիչ էր հետաքրքրում»։ Եվ նա շարունակեց առաջանալ դեպի բացատը։ Ի զարմանս նրա, Կարլինին այնտեղ հասավ գրեթե նրա հետ միասին։ «Վիճակահանություն, վիճակահանություն»,  գոչեցին ավազակներ ավազակապետին տեսնելով։ Նրանց բոլորի աչքերը տրփանքից վառվում էին, խարույկի կարմրավուն ցոլքի մեջ նրանք սատանաների էին նման։ Նրանց պահանջն արդարացի էր, ուստի ավազակապետը գլխով համաձայնության նշան արեց։ Վիճակահանության մասնակիցների, այդ թվում և Կարլինի անունը կրող տոմսակները լցրին մի գլխարկի մեջ, և ավազակներից ամենակրտսերն այն ինքնաստեղծ սափորից հանեց տոմսակներից մեկը։ Այդ տոմսակի վրա նշված էր Դիավոլաչոյի անունը։ Սա նա էր, որ առաջարկել էր խմել ավազակապետի կենացը և որի դեմքին Կարլինին շպրտել էր բաժակնի պատասխան։ Նրա քունքից մինչև կզակը ձգված լայն վերքից այրունը ցայտում էր շիթով։ Երբ անունը կարդացին, նա սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել։ «Պետ», ասաց նա, «Կարլինին քիչ առաջ հրաժարվեց ձեր կենացը խմել, առաջարկեցեք նրան խմել իմ կենացը, գուցե ձեր խնդրանքին ավելի բարեհաճ վերաբերվի, քան իմին»։ Բոլորը սպասում էին, որ Կարլինին որևէ կերպ իր զայրույթը կարտահայտի, բայց ի զարմանս հանուրի, նա մի ձեռքով վերցրեց բաժակը, մյուսով շիշը և իր բաժակը գինի լցրեց։ «Կենացդ, Դիավոլաչո», ասաց նա հանգիստ ձայնով։ Եվ նա դատարկեց բաժակը, ընդ որում ձեռքը բնավ չդողաց, ապա կրակի վրա նստելով ասաց. «Տվեք իմ բաժին ընթրիքս, շատ քայլելուց սովել եմ»։ «Կեցե Կարլինին», գոռացին ավազակները։ «Այդպես էլ պետք է, ընկերությունն այդպես կլինի»։ Եվ ամենքը նորից բոլորեցին կրակի շուրջը։ Դիավոլաչոն հեռացավ։ Կարլինին ուտում խմում էր, կարծես ոչինչ չէր պատահել։ Ավազակները նրա անտարբերությունից շվարած նայում էին նրան, երբ հանկարծ իրենց ետևում ծանր ոտնաձայներ լսեցին։ Շուռ եկան ու տեսան Դիավոլաչոին, որը դեռատի գերուհուն գրկած մոտենում էր խարույկին։ Աղջկա գլուխը ետ էր ընկած, երկար մազերը քսվում էին գետնին։ Որքան Դիավոլաչոն ավելի էր մոտենում խարույկի լուսավոր շրջանին, այնքան ավելի նկատելի էին դառնում աղջկա, ինչպես և ավազակի դեմքի դժգունությունը։ Այնքան չարագուշակ ու հանդիսավոր էր այդ հայտնությունը, որ բոլորը ոտքի կանգնեցին, բացի Կարլինից, որը հանգիստ շարունակում էր ուտել ու խմել, կարծես բան չէր պատահել։ Ընդհանուր լռության մեջ Դիավոլաչոն ավելի ու ավելի էր մոտենում և, ի վերջո, Ռիտային դրեց ավազակապետի ոտքերի առաջ։ Այնժամ բոլորը հասկացան ավազակի և աղջկա դեմքերի գունատության պատճառը։ Աղջկա ձախստինքի տակից մի դանակի կոթ էր դուրս ցցված։ Բոլորը հայացքներն ուղեցին Կարլինին։ Նրա գոտկից կախված էր դանակի դատարկ պատյանը։ «Այդպես», ասաց ավազակապետը, «հիմա հասկանում եմ, թե Կարլինին ինչի համար ետ մնաց». Վայրի խառնվածքի տեր մարդիկ կարողանում են գնահատել առնական արարքը, չնայած որ ավազակներից ոչ մեկը, թերևս Կարլինի արածը չաներ, այնուամենայնիվ բոլորը նրան հասկացան։ Կարլինին նույնպես վեր կացավ ու մոտեցավ մարմնին, ձեռքը ատրճանակի բռնակին դրած։ «Իսկ հիմա», ասաց նա, «որևէ մեկը փորձելու է այս կնոջն ինձանից սխլել»։ «Ոչ ոք», պատասխանեց ավազակապետը, «նա քոնն է»։ Կարլինին գրկեց, բարձրացրեց աղջկան ու դուրս բերեց խարույկի բոցի լուսավոր շրջանից։ Կուկումետոն սովորականի պես պահակներ նշանակեց, և ավազակները թիկնոսների մեջ փաթաթված պարկեցին խարույկի շուրջը։ Կեսգիշերին պահակները տագնապ բարձրացրին։ Ավազակապետն ու ավազակները միակնթարթում ոտքի ելան։ Եկողը Ռիտայի հայրն էր, որ աղջկա համար փրկանք էր բերել։ «Առ», ասաց նա ավազակապետին, տալով ոսկով լի մի տոպրակ, «ահա վասիկ 300 պիաստր, ետ տուր ինձ իմ աղջկան»։ Բայց ավազակապետը, փողը չվերցնելով, նրան նշան արեց, որ իրեն հետևի։ Ծերունին հնազանդվեց։ Նրանք քայլում էին ծառերի միջով, որոնց ճյուղերի արանքից երևում էր լուսինը։ Վերջապես Կուկումետոն կանգ առավ, ձեռքը երկարեց ու ծերունուն ցույց տվեց ծառերից մեկի տակ երևացող երկու կերպարանք։ «Ահա», ասաց նա, «աղջկանդ պահանջիր Կարլինից, նա քեզ հաշիվ կտա ամեն ինչի համար»։ Եվ վերադարձավ ընկերների մոտ։ Ծերունին տեղում քարացավ, զգաց, որ գլխին մի անլուր, ահռելի ու անխուսափելի դժբախտություն է կախված։ Վերջապես մի քանի քայլ արեց, ճանալով որոշել, թե ծառի տակ ինչ է կատարվում։ Ոտնաձայներ լսելով, Կարլինին գլուխը բարձրացրեց և ծերունու աչքին ավելի պարզ երևացին այն երկուսի ուրվագծերը։ Գետնին մի կին էր պառկած, որի գլուխը հանգչում էր նրա վրա հակված տղամարդու ծնկներին։ Վերջինս գլուխը բարձրացնելով, բացեց կնոջ դեմքը, որ սեղմել էր կրծքին։